Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα σε αυτόν τον κόσμο από τον άνθρωπο που φεύγει αμετανόητος. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας σε κάθε ευχή, σε κάθε ακολουθία εύχεται χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλή απολογία. Αν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο φοβερό είναι το να φεύγει ο άνθρωπος αμετανόητος, δεν θα κάναμε άλλο πιο έμονον αίτημα προσευχής στο Χριστό από το να μας αξιώσει, από το να μας χαρίσει να έχουμε ένα τέλος με μια αληθινή και υποδειγματική μετάνοια. Αυτός λοιπόν που θα φύγει αμετανόητος από αυτόν τον κόσμο, όπως έφυγε ο πλούσιος της Ευαγγελικής αυτής περικοπής, εκεί λοιπόν από εκεί που βρίσκεται, από τον τόπο της βασάνου, όπως ο ίδιος ο Χριστός αναφέρει εδώ, αφού εκεί δεν μπορούσε να πάει ο Λάζαρος το εδάκτυλο του να αγγίξει, πολύ περισσότερο να έρχεται στη γη. Και μάλιστα αυτός λέει πέμψον Λάζαρον. Το φαντάστηκε αυτό, θα ήταν αδύνατον. Αλλά είπε από τον Αβραάμ ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Εδώ λοιπόν διδασκόμεθα στο σημείο αυτό ότι οι ψυχές δεν έρχονται σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν μετακινούνται από εκεί που είναι. Φύγαν από εδώ, θα πάρει ο άγγελος την ψυχή ανάλογα με τις πράξεις της, ανάλογα με τον τόπο που ίδια η ψυχή έχει ετοιμάσει, ή με τη μετάνοια, ή με τα έργα της μετανοίας, ή με την αμετανοησία, θα πάρει τη θέση της ή μέρος της κολάσεως ή μέρος του παραδείσου. Και από εκεί δεν μετακινείται. Αυτό λοιπόν διδασκόμεθα από την σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Επομένως, τι είναι αυτά τα πνεύματα που έρχονται εις τους πνευματιστάς, αυτά τα πνεύματα που καλούν τα μέντιουμ? Μα λέει ο άλλος, εγώ άκουσα τη φωνή του παιδιού μου, άκουσα τη φωνή της γυναίκας μου, άκουσα τη φωνή του συζύγου, άκουσα τη φωνή, την ίδια τη φωνή συγγενικού μου προσώπου. Ναι, η ίδια φωνή, αυτό το πιστεύω. Αλλά όχι της ψυχής, του διαβόλου. Του διαβόλου. Του διαβόλου. Να έχουμε εδώ ανάμεσά μας απόψε, να μην σας τον δείξω, να σας κάνει όποια φωνή θέλετε. Υπουργό θέλετε, βασιλιά θέλετε, τι θέλετε, ποιον θέλετε, να σας κάνει την ίδια τη φωνή. Υπάρχουν ορισμένοι που έχουν αυτό το... Αλλά ο διάβολος όμως αυτό το έχει σε ενέκφραστη επιτυχία, που σου παίρνει τη φωνή σου και την μεταφέρει όπως ακριβώς εσύ είχες τη φωνή. Αυτό δεν έκανε στην Πάτμο ο κίνοψο φοβερός εκείνος μάγος? Όταν πήγε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αυτός με τις μαγείες του είχε παρασύρει εκεί όλον τον κόσμο. Και όταν άρχισε την διδασκαλία, την σωτήριο διδασκαλία ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εκείνος αφού κάλεσε τον κόσμο και στην παραλία, είπε ποιος έχασε στη θάλασσα σύζυγο, παιδί, συγγενή, ποιος, βρεθήκανε εκεί. Πέστε λέει εδώ, πέστε λέει σε αυτόν τον απατεώνα, εννοούσε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, να βουτήξει στη θάλασσα και να σας φέρει το παιδί που χάθηκε στη θάλασσα ή τη γυναίκα σας. Φυσικά ένα τέτοιο δεν μπορούσε να κάνει ο Θεολόγος. Όχι δεν μπορούσε, δεν γινόταν αυτό. Όπως είπα προηγουμένως και όπως διαβάσαμε, αυτό δεν γίνεται. Η ψυχή δεν μπορεί να έρθει, εφόσον θα φύγει και θα πάει στην χώρα εκεί των πνευμάτων, δεν μπορεί πλέον να επιστρέψει και να έρθει. Θα έρθει μόνο την ημέρα της κρίσεως, που θα πάρει το σώμα από εκεί που είναι και θα βρεθεί μπροστά στο φοβερό εκείνο κριτήριο. Αυτός λέει, εγώ θα πέσω και θα τον βγάλω. Έπεσε στη θάλασσα, έκανε μακροβούτι και έβγαλε τη σύζυγο, έβγαλε το παιδί του άλλου. Αλλά δεν ήταν η σύζυγος ή το παιδί, ήταν ο διάβολος με τη μορφή της σύζυγου και με τη μορφή του παιδιού. Και φυσικά μόνο που το βλέπανε λίγο και ο Σατανάς εξαφανιζόταν, όχι και παρέμεινε. Και παρακαλεί τον Χριστό να γλιτώσει τους ανθρώπους εκείνους, τους κατοίκους της Πάτμου που τον στείλανε και εξόριστο από αυτόν τον άνθρωπο που φέρει μέσα του και φιλοξενεί τον Σατανά. Και όπως σήκωσε τα χεράκια του, εκεί έμεινε ο κίνοψ. Υπάρχει μέχρι σήμερα εκεί μαρμαρωμένο το σώμα του. Εκεί μέχρι σήμερα υπάρχει και μάλιστα εκεί κοντά σε εκείνο το μέρος που τον φτάνεις νιώθεις και μια, πολλοί νιώθουν όπως με έχουν πει, μια θυσοσμία, μια βρώμα που βγαίνει εκεί από εκείνο το μέρος. Εκεί παρέμεινε. Και από εκεί μετά είχε τις συνέπειες Ο Άγιος ο Ιωάννης ο Θεολόγος του έδωσαν πολύ ξύλο, διότι νόμιζαν ότι δια της μαγείας τον έπνιξε, έως ότου οι άνθρωποι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής και πληροφορήθησαν και πίστεψαν στον Χριστό και βαπτιστήκανε από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και έγιναν χριστιανοί. Επομένως λοιπόν δεν είναι οι ψυχές που έρχονται, δεν είναι τα πνεύματα των προσφυλών μας ή συγκινικών μας προσώπων, αλλά είναι ο διάβολος που έρχεται δια το μέντιουμ, είναι ο διάβολος που έρχεται με τα τραπέζια με τους πνευματιστάς και παίρνει τη μορφή ή παίρνει τη φωνή. Και ας μην πλανόμεθα. Και είναι λυπηρό, όπως είπα προηγουμένως, ότι χριστιανοί ορθόδοξοι καταφεύγουν σε μέντιουμ και σε πνευματιστές για να ακούσουν την φωνή των προσφυλών προσώπων. Μα θα πείτε, ωραία, δεν μπορούν να έρθουν. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχει επικοινωνία. Και η επικοινωνία γίνεται μόνο δια της προσευχής και δια της μυστηριακής ζωής. Διότι η ψυχή από τη φύση της ως εκφύσεως, όταν ελευθερωθεί από το σώμα, ενώ εδώ σε αυτόν τον κόσμο μερικοί έχουν το χάρισμα αυτό και μερικοί από τους Αγίους, όχι όλοι, μερικοί από τους Αγίους έχουν το χάρισμα το διορατικό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες χαρίσματα έχω συνιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διαρμηνεύουσι. Ο Θεός μοιράζει τα χρήσματα. Λίγοι λοιπόν από τους Αγίους έχουν το διορατικό χάρισμα. Η ψυχή όμως που θα ελευθερωθεί από το σώμα, από την φύση της, από την υπόστασή της, έχει το διορατικό και ιδιαίτερος ψυχέ των δικαίων. Ψυχέ των δικαίων. Βλέπουν λοιπόν εκείνοι από εκεί που είναι, με τα μάτια αυτά της ψυχής, που δεν μπορούμε από εδώ να δούμε, γιατί είναι το σώμα που εμποδίζει, είναι η φυλακή αυτή, βλέπουν και παρακολουθούν και γνωρίζουν. Βλέπουν. Μου έλεγε ο νυν Κρήτης, ο Τιμόθεος, όταν ήταν εδώ εφημέριος στη Χρυσοσπηλιώτισσα, πει μια πνευματική του κοπέλα και του είπε μια μέρα, «Πάτερ Τιμόθε, απόψε είδα ένα συγκλονιστικό όραμα. Είδα τον πατέρα σας». Εγώ λέει, τον πατέρα μου, ήμουνα 3 ετών όταν πέθανε. Ούτε και τον θυμόμουνα. Μόνο από τις φωτογραφίες που μας είχε η μάνα μας. Μια ενάρετη, αγία γυναίκα που με πολλές δυσκολίες μεγάλωσε τα παιδιά της. Και κοιμήθη αυτή μοναχή, η μάνα του Τιμοθέου. Αγία γυναίκα, την είχε γνωρίσει από κοντά αιωνία της η μνήμη. Είδα, λέει, τον πατέρα σας, στο σπίτι σας, στα Χανιά έξω εκεί που μένανε. Έξω από το σπίτι, λέει, ένα κεπαρίσι και δίπλα από το κεπαρίσι ένα πηγάδι. Άρχισε, λέει, να παραξενεύω, διότι πράγματι υπήρχε το κεπαρίσι, υπήρχε το πηγάδι, το σπίτι του είχα γνωρίσει, έφυγα μεγάλος από εκεί. Ήταν με τις βράχες ο πατέρας σας, το ένα χέρι στο κεπαρίσι, το άλλο το είχε στο κάσωμα της πόρτας και γυρίζει και μου λέει, «Στέλλα, αυτό το παιδί μου ο Τιμόθεος πολύ με αναπάβει. Πολύ με αναπάβει. Και ξέρεις κάτι να σου πω?» Λέει, «Τι?» «Δεν ξέρω. Σε ένα χρόνο από σήμερα που σου το λέω θα γίνει επίσκοπος. Ας το καλό σου, ρε Λιβρε Στέλλα, και εσύ με τα όνειρά σου». Την έδιωξε, λέει, δεν έδωσα σημασία, αλλά προβληματίστηκα που μου είπε το κεπαρίσι, τα χαρακτηριστικά του σπιτιού και του πατέρα. Το έσημειωσα όμως στην ατζέντα στο μπλοκ. Κύλησε ένας χρόνος. Εχείρευσε η θέση Αρκαδίας, κάνανε εκεί εκλογές και ψηφίζεται ο Τιμόθεος και του στέλνουν τηλεγράφημα να πάει να κάνει το μήνυμα. Πήγε, έκανε το μήνυμα, έγινε χειροτονία στον Άγιο Μινά. Την ώρα, λέει, που ξεφορούσα, που έβγαζα τα άμφια την ημέρα της χειροτονίας, θυμήθηκα τον μπλοκ. Και βγάζω τον μπλοκ, το ξεφυλίζω και βλέπω ακριβώς εκείνη την ημέρα συμπληρωνόταν χρόνος. Αυτό γιατί σας το είπα. Σας το είπα για να δείτε ότι οι ψυχές έχουν από την φύση, η ψυχή έχει το διορατικό. Διαστάνεται, πληροφορείται, βλέπει. Και η επικοινωνία λοιπόν γίνεται δια της προσευχής. Δια της προσευχής. Δια της προσευχής, όπως το τηλέφωνο. Μιλάς, παίρνεις τηλέφωνο εδώ στην Αμερική και επικοινωνείς στο άλλο άκρο του πλανήτου και επικοινωνείς με τον ασύρματο, με το τηλέφωνο και ακούς τη φωνή, έτσι και κατά ένα ακόμη πιο θετικό τρόπο, πάνω από το τηλέφωνο που ακούς τη φωνή, μπορεί να γίνει επικοινωνία με τα προσφυλή μας πρόσωπα δια της προσευχής. Όταν εμείς με πίστη προσευχόμεθα στο Χριστό μας και προσευχόμεθα και παρακαλούμε για να αναπαύσει ο Θεός τα προσφυλή μας πρόσωπα, οι ψυχές δια του Κυρίου μας, δια του Πνεύματος του Αγίου, αμέσως πληροφορούνται το αίτημα. Αμέσως πληροφορούνται και διαστάνονται την προσευχή. Μου έλεγε μια πολύ ενάρετη ψυχή, αιωνία της η μνήμη, εκοιμήθηκα από 95 ετών. Πολλές φορές σας μίλησα για αυτή και μάλιστα προημερών, με την πίστη της έγινε καλά από έμφραγμα που ήταν 85 ετών και από όγκο που είχε στους πνεύμονας. Θα θυμίστε, νομίζω πριν λίγες μέρες σας το είχα πει. Αυτή η ίδια γυναίκα στα μέρη μας εκεί στο Αγρίνιο απ' έξω ήταν από τις πιο πλούσιες οικογένειες. Αλλά πάρα πολύ ελεήμων, πολύ ελεήμων. Ο Θεός να πάψει την ψυχούλα της. Παπαδομάνα την έκανε στο Αγρίνιο. Παπαδομάνα. Όποιος ιερεύς θα χειροτονεί το έπρεπε εκεί πρώτη να ράψει τα άμφια και τα ράσα του. Και πολύ πτωχοί ετρέφονται από αυτή τη γυναίκα. Τότε τα χρόνια εκείνα, μιλάμε τώρα για 50-60 χρόνια, δεν είχε βγει το φάρμακο για τη φυματίωση και ένας λοιπόν που είχε προσβληθεί νέος, τον έδιωξαν έξω από την πόλη στον Άγιο Βλάσιο, μακριά από το Αγρίνιο στα δάση και κάνανε εκεί μια καλύβα και η δύστυχη εκείνη η μάνα που είχε πεθάνει ο άνδρας της, εκεί φύλαγε εκεί μέσα στα δάση το παιδί της. Στον Άγιο Βλάσιο είχαν πάει η εξοχή αυτή η ευλαβεστάτη Θεός χωρίς την κυρά Μαρία με άλλες πλούσιες γυναίκες του Αγρινίου. Αυτή συγκέντρωσε έξι εκεί. Λέει, εμείς οι έξι θα κάνουμε μια αποστολή. Θα αναλάβουμε την ευθύνη μια μέρα της εβδομάδας να πηγαίνουμε την διατροφή του φυματικού αυτού παιδιού μέσα στο δάσος. Δέχτηκαν οι κυρίες αυτές και με τις υπηρεσίες των στέλνανε μια φορά την εβδομάδα που είχε καθημιά την ημέρα της την τροφή για όλη την ημέρα για το παιδί. Ήταν η ημέρα της Κεραμαρίας. Θα έφευγε για ένα άλλο χωριό και λέει στην υπηρέτρια, πρόσεξε παιδί μου, αύριο είναι η μέρα μας για το άρρωστο παιδί, θα πάρεις κρέας εκείνο και θα τα πας. Ναι κυρία, έφυγε η κυρά Μαρία, εκείνη ξεχάστηκε. Βρήκε την ευκαιρία να κάνει τις δικές της τις δουλειές, ξεχάστηκε, ήρθε το βράδυ κουρασμένη η κυρά Μαρία. Η πρώτη της ερώτηση, παιδί μου, πήγε στο φαγητό. Αχ κυρία, λέει, το ξέχασα. Το ξέχασα. Πω, λέει. Φηματικό παιδί να κοιμηθεί νηστικό, γρήγορα της λέει να ετοιμάσεις και φώναξε λέει, και έναν εδώ γείτονα από το χωριό γιατί θα νυχτώσουμε να μας συνοδεύσει να πάμε. Κυρία, θα μας φάνε λύκοι, χιλίκους. Πρώτα να φάνε εμένα και μετά να φάνε σένα. Θα φαγωθούμε από τους λύκους. Θα πάμε το φαγητό στο παιδί, εγώ δεν ησυχάζω απόψε. Τόσο είναι άρετη γυναίκα. Αμέσως λοιπόν ετοιμάσαν τα πράγματα, φωνάξαν ένα εκεί χωρικό με τα μπαστούνια, με τους φακούς. Μία ώρα από τον Άγιο Βλάση μέσα στο δάσος, νύχτα, φτάσαν. Φωνάξαν, βγήκε λοιπόν η γυναίκα, ζήτησε συγγνώμη η κυρία Μαρία, έδωσε λοιπόν τα φαγητά, γύρισε πίσω και μένει κατάκοπη. Με συγκίνηση με το διηγητό. Έπεσε να κοιμηθεί, κουρασμένη. Βλέπει τον πατέρα της. Χαρούμενος, ευτυχισμένος. Μαρία μου της λέει, ήρθα να σε ευχαριστήσω. Αχ πατέρα μου λέει, πως βρέθηκες. Βλέπετε, είπατε προηγουμένως, μα έρχονται. Είπαμε υπάρχει η πνευματική επικοινωνία, αλλά και παίρνει και την μορφή του ανθρώπου μας ο φύλακας άγγελος. Κάθε χριστιανός έχει τον φύλακα άγγελό του. Και όπως ο διάβολος παίρνει τη μορφή του ανθρώπου, πολύ περισσότερο ο Άγιος Άγγελος παίρνει τη μορφή του ανθρώπου προκειμένου να οικοδομήσει ή να ευχαριστήσει ή να οικοδομήσει μια ψυχή. Ήρθα λέει Μαρία μου να σε ευχαριστήσω για το τραπέζι που μου έκανες απόψε. Μα πατέρα λέει, εγώ σου έκανα μνημόσυνα με αρχιερείς, με ιερείς, σε μοναστήρια, σε ενορίες, σε παρακλήσια. Ναι Μαρία μου, όλα τα έλαβα, όλα τα δέχτηκα ότι μου στείλες. Αλλά το τραπέζι που μου έκανες απόψε υπερήχε από όλα τα τραπέζια. Γιατί αυτή τη φορά δεν έστειλε την υπηρεσία μόνο, αλλά πήγε και η ίδια και νύχτα και έκανε τη θυσία αυτή. Και βλέπετε λοιπόν για την αγάπη που έδειξε, αμέσως λοιπόν με το Θεός χωρέσει τον πατέρα σου, που είπε εκείνη η μάνα που κοιμήθηκε το παιδί νηστικό, Θεός χωρέσει τον πατέρα σου, Αμέσως ο πατέρας της πήρε την είδηση, πήρε την πληροφορία, πήρε την ανάπαυση, πήρε την αμοιβή του. Υπάρχει λοιπόν η επικοινωνία με την ελεημοσύνη που κάνουμε, με την προσευχή που κάνουμε, με τα μνημόσυνα που κάνουμε. Μόνον δια αυτού του τρόπου. Και όλος ιδιαιτέρως το τονίζω αυτό, δια της προσευχής. Δια της προσευχής. Δια της προσευχής. Και σας λέγω και αυτό το παράδειγμα, θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά η ώρα έχει πλησιάσει για να τελειώσουμε και δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της αγάπης σας, να σας αργήσω πιο πολύ. Μόνο αυτό ακόμη θα αναφέρω και θα κλείσω απόψε το λόγο. Πώς μπορεί να υπάρξει η κοινωνία αυτή της προσευχής? Η αγνωμοσύνη για μένα είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα και από το φόνο ακόμη και από όλα για μένα η αγνωμοσύνη είναι το χειρότερο αμάρτημα. Χριστιανός άνθρωπος που δεν αισθάνεται ευγνωμοσύνη από έναν άνθρωπο πρώτα από το Θεό, να τον ευχαριστεί για το φαγητό που τρώει, για την υγεία που του δίδει, για τα ενδύματα, για την εργασία, για τα όλα. Πρώτα στο Θεό και μετά στους συνανθρώπους. Άνθρωπος λοιπόν που δεν εκφράζεται ευγνωμοσύνη στους συνάνθρωπό του για ένα λόγο καλό που του είπε, για μια πράξη καλή που το έκανε, αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Και ευχαριστώ το Θεό που από μικρό παιδί μου είχε δώσει έτσι αυτό το πνεύμα να νιώθω, να αισθάνομαι την ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που ιδιαιτέρως είχαν συμβάλει σε μένα για την πνευματική μου ζωή. Μια λοιπόν από αυτές τις κυρίες που τη γνώρισα όταν ήμουνα 22-23 ετών, από τυχείο, μια πολύ ανάρτητη γυναίκα που εγκαταλείφθηκε από τον άνδρα της όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί και ο πατέρας της πέθανε σκαστός, ο καπετάν Νικόλας, που με παρακαλούσε τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, με αγκάλιασε: «Γιούκα μου, μην λησμονείς, να μνημονεύεις τα ονόματα των γονέων μου», ήταν οι τελευταίες της λέξεις, Νικολάου και Ευγενίας. Πέθανε σκαστός ο πατέρας της, γιατί δεν μπορούσε να την πείσει να δεχθεί δεύτερο γάμο. «Όχι», του λέει, «κοπέλα τότε 19-20 χρονών, φέρνω παιδί στον κόσμο και μετά που το έφερα παιδί στον κόσμο, μητριό δεν του δίνω. Θα θυσιαστώ για το παιδί μου». Έσκασε αυτός από τη στεναχώρια του. Και την ζητούσε τότε εκείνα τα χρόνια, ο λαιμός, ο εφοπλιστής, γιατί και αυτοί είχαν μεγάλη περιουσία. Έμενε για αυτό το παιδί, ζει αυτό το παιδί της. Ο καημός της ήταν: καλό παιδί, δεν έχω δει καλύτερο παιδί. Είχαν θαυμάσει οι γιατροί στο νοσοκομείο που είχε κάνει. 2-3 ώρες κοιμόταν το 24ωρο, κοντά στη μάνα του εκεί. Έφτασε 40-42 και δεν παντρευόταν. «Θοδωρή, θα πεθάνω γιατί δεν παντρεύεσαι». «Όχι μάνα, εσύ θυσιάστηκες για μένα. Εγώ πώς θα αντέξω εάν η γυναίκα που θα πάρω δεν θα εκτιμήσει τη θυσία τη δική σου? Μια πικρή γυναίκα που θα εκφραστεί η γυναίκα μου για σένα, για μένα, θα είναι θάνατος. Θα είναι φαρμακερό βέλος στην καρδιά». Και ύστερα από πολλές πιέσεις και κλάματα και παρακλήσεις, στα 42 του παντρεύτηκε. Εγώ θυμάμαι, έφευγα για το μοναστήρι στα 2 πρώτα κελάκια και εκείνες τις ημέρες παντρευόταν ο γιος της. Μ' αγαπούσε πολύ. Είχαμε γνωριστεί λοιπόν στην Αγία Φημία εδώ που ήμουνα τότε, στη Χαλκιδόνα, και με αποκαλούσε παιδί της. Μου έλεγε κάμια φορά: «Θέλω, Γιούκα μου, να δεξομολογηθώ αν έχω αμαρτία που σε αγαπώ πιο πολύ από το παιδί μου». Και η αγάπη της ήταν, γιατί είχε καημό που ο γιος της δεν είχε κλείσει στα πνευματικά. Καλό παιδί, όπως σας είπα, αλλά δεν ήταν της εκκλησίας, ήταν ο καημός της. Και όπως του είπα, όταν ήρθε να κάνει το μνημόσυνο της μάνας του, γιατί σε όποιο μοναστήρι πει η μάνα του, στη Χίο, στην Αττική, σε όποιο μέρος της Ελλάδος πέρασε η μάνα του και φιλοξενήθηκε σε μοναστήρια, αγαπούσε τα μοναστήρια πολύ και φιλοξενούσε στο σπίτι της μοναχούς και μοναχές, πέρασε από όλα και της έκανε μνημόσυνο. Από όλες τις ενορίες που άλλαξε, πέρασε και της έκανε μνημόσυνο. Και κράτησε το σπίτι που είχε νοικιάσει τη μάνα του και της είχε και υπηρεσία, το κράτησε ένα χρόνο το σπίτι και πήγαινε μέχρι το χρόνο και άναβε το κανδύλι στο σπίτι αυτό κάθε μέρα. Τέτοιο παιδί. Και είπε η μάνα σου, του λέω, ήταν σοφή γυναίκα, Θοδωρή. Είχε ένα σαρκικό παιδί και ένα πνευματικό παιδί. Εσύ όσο ζούσε την είχες βασίλισσα. Και τι ήτανε βασίλισσα μπροστά στη μάνα σου? Καλύτερα από βασίλισσα, γιατί η βασίλισσα έχει και ευθύνες. Η μάνα σου καλύτερα από βασίλισσα όσο ζούσε. Αλλά διάλεξε και ένα παιδί για να τη βοηθήσει μετά το θάνατο. Γιατί τώρα ούτε υπηρεσία μπορεί να τις έχεις, ούτε τα χρήματα που τις έδωνες, ούτε με τους καλούς τρόπους που είχες και τα χρήματα και τα δώρα να την ευχαριστήσεις. Τώρα άλλα θέλει η μάνα σου, άλλα ζητάει η ψυχή. Και τώρα μόνο εγώ μπορώ να τη βοηθήσω. Σοφή η μάνα σου, το έλεγα Θοδωρή. Αυτή λοιπόν η γυναίκα που πραγματικά με αγαπούσε πάρα πολύ. Και όταν πήγα στο μοναστήρι, σαν να πρίκιζε, κορίτσι, ακόμη έχω στο μοναστήρι μας, έχω ακόμα συντόνια της, έχω ακόμη μαξιλαροθήκες. Ολόκληρη πρίκα έχει στείλει απάνω, αιωνία της η μνήμη. Και τα πρώτα της δώρα ήταν δικά της, τα πρώτα δώρα, ασπιρίνες, ινόπνευμα, θυμάμαι και ένα πεντακοσάρικο με τον δωρητή του κτήματος της Μονής. Όταν πέθανε, τη μάνα μου πολλές φορές, τη μάνα που με γέννησε μερικές φορές μπορώ να την ξεχάσω στη λειτουργία. Αλλά εκείνη ποτέ. Ποτέ δεν την ξεχνώ. Ποτέ δεν την ξεχνώ. Όταν εκοιμήθη, το αναφέρω αυτό μιας και αναφέρομαι για τους νεκρούς, και είναι το θέμα μας αυτό, της έκανα 40 λίτουργο. Τη μνημόνευα κάθε μέρα. Πέρασαν 2-3 χρόνια μετά το θάνατό της. Φτιάξαμε την μεγάλη εκκλησία κάτω και γινόταν η πρώτη πανήγυρη στην κάτω εκκλησία. Στη μεγάλη εκκλησία που είναι το προσκύνημα. Και εγώ, δεν ήμουν τότε ακόμα επίσκοπος, πήγα να ετοιμάσω την Αγία Πρόθεση. Την ώρα λοιπόν που είχα ετοιμάσει την Αγία Πρόθεση, χώρισα τον αμνό, τις μερίδες κτλ. Και άρχισα να μνημονεύω τα ονόματα. Μνημόνευσα τους ζωντανούς και μνημόνευα τους και κοιμημένους. Την ώρα που έβγαζα τη μερίδα της, και δεν είναι να πείτε ότι είχα κάτι το ιδιαίτερο και την ώρα σας είπα 40 λίτρα, της έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Την ώρα που έβγαζα τη μερίδα της και έλεγα μνήσετε Κύριε της δούλης σου Καλλιόπης, και τοποθέτησα τη μερίδα επάνω στο δισκάριο, χάνω τον αμνό, χάνω τα πάντα από πάνω και το δισκάριο έγινε ένας καθρέφτης και βλέπω το πρόσωπό της με ανοιχτά τα χέρια της, με δακρυσμένα τα μάτια της από ευτυχία και από χαρά και να μου λέει Γιούκα μου, έτσι με αποκαλούσε. Γιούκα μου. Την έβλεπα. Άρχισαν εμένα τα μάτια μου να τρέχουν. Έκλαιγα. Είχα συνειδητοποιήσει ότι ήμουν στην Αγία Πρόθεση και έβγαζα μερίδες. Και εγώ συνέχιζα, χωρίς να βλέπω το δισκάριο επάνω, καθρέφτης ήταν και το πρόσωπό της, και έβγαζα μερίδα. Κάθε μερίδα που έβγαζα και άκουγα ένα επιφώνημα, Γιούκα μου, με μια ανέκφραστη χαρά και ευτυχία. Κάθε μερίδα, Γιούκα μου, κράτησε για πολλή ώρα. Γιατί όταν έχασα το πρόσωπό της από μέσα από το δισκάριο και συνήλθα, είδα ότι το κάλυμα κάτω ήταν μουσκεμά από τα δάκρυά μου. Είχα ρωτήσει τότε, ζούσε ο αείμνηστος Πατριφιλόθεος, ο Ζερβάκος, ο γεροντάς μου και άλλους πνευματικούς ανθρώπους και μου έδωσαν αυτήν την ερμηνεία ότι οι ψυχές, γι' αυτό και τον έφερε σε παράδειγμα, οι ψυχές από εκεί που είναι βλέπουν, διαισθάνονται, πληροφορούνται και μάλιστα όταν υπάρχει η πνευματική ενότηση και η πνευματική επικοινωνία δια της προσευχής. Και ήταν και αυτοί χαρούμενοι, διότι στην καινούργια εκκλησία, στη μεγάλη εκκλησία που δεν είχε αξιωθεί να έρθει με το σώμα της, αλλά ήταν με το πνεύμα της, με το πνεύμα της. Αυτή λοιπόν είναι η πιο θετική επικοινωνία με τα προσφυλή μας πρόσωπα που βρίσκονται στην άλλη ζωή, η προσευχή, η προσευχή. Τελειώνω λοιπόν απόψε την ομιλία αυτή που δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο, γιατί θα μπορούσαμε τόσα παραδείγματα να αναφέρομαι για να επισφραγιστούν ακόμη περισσότερο οι μεγάλες αυτές αλήθειες απάνω στις απορίες αυτές που είπα προηγουμένως. Εύχομαι τα λόγια αυτά της Ευαγγελικής Περικοπής, τα λόγια αυτά του Χριστού μας να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας. Και ας προσέξουμε καλά τα λόγια αυτά του Χριστού μας, ότι κανείς από μόνος του σε αυτόν τον κόσμο ετοιμάζει τον τόπο του στην άλλη ζωή, είτε της χαράς είτε της τιμωρίας, είτε της αναπαύσεως είτε της καταδίκης. Όλοι είμεθα αμαρτωλοί, αλλά να δώσει ο Θεός σε όλους μας το πνεύμα της μετανοίας και να μην επιτρέψει, όπως πολλές φορές το εκφράζομαι από αυτή τη θέση και από την ωραία πύλη της μονής μας, να μην επιτρέψει ο Θεός να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο χωρίς απόλυτα να έχουμε συμφιλειωθεί μαζί Του δια της μετανοίας και χωρίς να φέρουμε μαζί μας αξίους καρπούς μετανοίας. Αμήν.
Ήταν η εκπομπή «Φως Ιλαρών» Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φιλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο.